Говорить Івано-Франківськ.
З давніх давен українська земля немов стоїть на великому роздоріжжю. З одного боку Європа, а з іншого – Азія. У різні століття той великий кордон мав свої обриси та межі між Річчю Посполитою і Московською державою, Австро-Угорською та Російською імперіями, Лігою націй, НАТО, ООН і Радянським Союзом. Та суть його не змінилася і по сьогоднішній день. На українських землях вкотре зіткнулися чужі інтереси. У таких умовах дуже важливо ще раз наголосити на своїй давній спорідненості з Європою, вивчити нашу спільну історію і культуру. Цією справою вже котрий рік займається дослідник середньовічної історії України, доктор історичних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослав Олощук. Про його наукову діяльність сьогодні наша розмова.
Мої наукові зацікавлення безпосередньо мої, вони стосуються середньовічної доби. Мій, так би мовити, насущний хліб – це відтворення, дослідження долі наших земляків, мешканців держави, яка в середні віки називалася Руссю, на сторінках латиномовних іноземних джерел, найближчих сусідніх західноєвропейських країн, але й не тільки їх, таких як Угорщина, Польща чи Чехія, але й країн, які знаходяться дещо далі, зокрема Франція, Німеччина, Італія та інші. Дуже важливо і цікаво, гадаю, на сучасному етапі зрозуміти, усвідомити і залишити для молодого покоління українців знання про те, яку участь наші предки брали в розбудові не тільки своїх територій, своїх земель, але й земель сусідніх країн. І от завершивши дослідження, присвячене руським поселенцям Угорського королівства до другої половини 14 століття, я продовжив цю роботу, зосередившись на деяких інших країнах, зокрема на Польщі, меншою мірою на Чехії. І тут трапилась нагода спробувати зрозуміти і дослідити, чи зберігалася якась інформація, як її було забагато, про державу під іменем Русі, про мешканців цієї держави в середньовічних пам'ятках Французького королівства. Додає цікавості і інтриги у всі ці сюжети справа, пов'язана із кельтськими племенами рутенів, відомими в гальських землях на території сучасної Франції ще від часів підкорення їх римським консулом Гаєм Юлієм Цезарем. Власне, співзвучність цього племені із майбутньою ідентичністю мешканців руських земель, в латинських пам'ятках вони ідентифікувалися як рутени, додає загадковості та інтриги в ці питання. Звідки така тотожність, бо тотожність майже 100%, яка історична пам'ять французьких середньовічних документів про наші землі. Все це теж крутиться навколо знаменитого овіяного легендами шлюбу доньки Ярослава Володимировича, якого в літературі називають мудрим Анною, із французьким королем Генріхом І. Вдалося знайти, зрештою, не є вони утаємниченими, документи, опубліковані часів Генріха І та їхнього спільного сина Філіпа, в яких неодноразово фігурує Анна. Це десятки документів із десятками свідків, які підтверджували укладення цих документів, і опрацювання всього цього комплексу, масиву інформації дозволить зрозуміти також, що собою являло оточення Анни, а по-друге, спробувати реконструювати взаємовідносини Франції і руських земель і в подальшому, в другій половині 11-го, у 12-му і аж до 13-го століття, в тому числі за посередництвом наших ближчих сусідів і польських територій, і Угорщини, через які проходили ці контакти, і яким чином інформація про Русь потрапляла до французьких авторів. А вона потрапляла, ми про це знаємо, просто потрібно цю інформацію якимось чином узагальнити, систематизувати і підготувати на цю тему кілька наукових досліджень.
Чули, ви здійснили поїздку до Франції. Розкажіть про неї, будь ласка.
Поїздка до Франції, я думаю, не є нічим неймовірним чи дивовижним. Громадяни нашого міста і нашої країни регулярно їздять не тільки до Франції, але й до інших країн Європи. Але, ну, очевидно, моя поїздка відрізнялася від їхніх в тому плані, що метою моєї поїздки були проведення наукових досліджень, та це трошки інший ракурс поїздок, вражень, ну і всього іншого. Дослідження пов'язані із вивченням історичної пам'яті французьких історичних документів доби середньовіччя. середньовіччя, значить, пам'яті, пов'язаної з нашою батьківщиною, нашою прабатьківщиною, швидше, з територіями руської землі, але не тільки з ними, адже багато цікавих речей, які вдалося побачити, торкаються так само нової історії нашої країни, і нової, і новітньої, вдалося побачити дуже багато цікавого, і попрацювати в різних закладах, знайти матеріал, який буде, гадаю, виданий, опублікований, і зацікавить читачів, не тільки тих, які спеціалізуються на історії, але й пересічних мешканців теж.
Це ви брали участь у якійсь програмі, може познайомилися з якимись видатними істориками?
Фундація, яка запропонувала здійснити таку поїздку, це Дім досліджень наук про людину, заснований представниками відомої в історичних колах школи аналів. Дім цей був заснований 1963 року знаменитим французьким вченим Фернаном Броделем, і він періодично запрошує на короткотривалі перебування вчених з різних країн світу з метою поглиблення ось цієї такої співпраці різних шкіл, напрямів, різних дисциплін, в центрі студії яких є безпосередньо людина. От, власне, під такою мотивацією відбулася моя поїздка і моя робота.
Чи знайшли ви там для себе якісь матеріали?
Коли я збирався їхати до Парижа, бо саме там проходили якраз мої дослідження, такі дві цікавинки, які мене найбільше цікавили. Перше – це фрагмент животворящого Христа, Ісуса Христа, який зберігається на сьогоднішній день в Нотр-Дам-де-Парі. Це найбільша святиня, очевидно, всієї Франції. Знаходиться на одному з островів на річці Сена. Історія цього фрагмента животворящого Христа дуже цікава і дуже заплутана. Мало хто про це щось знає, але є висока ймовірність вважати, що цей хрест впродовж майже 150 років зберігався в наших землях. І в 1340 році польським королем Казимиром III був вивезений зі Львова разом із іншими скарбами королівської династії Романовичів, серед яких, зокрема, були ще дві корони і багато інших цікавих речей. Був вивезений він до Кракова і зберігався в польській скарбниці династії П'ястів, а в середині 17 століття в результаті окупації частини польських земель шведами знаменитий потоп. Польський король Ян Казимир III вивіз цей хрест із деякими іншими святинями до Франції, звідки походила його дружина. І по сьогоднішній день він зберігається там. Є проведені історичні дослідження на цю тему. Немає факту. Ми не можемо знайти наразі підтверджень, яким чином цей хрест потрапив на територію наших земель. Але те, що в Нотр-Дам-де-Парі знаходиться саме цей хрест, є надзвичайно висока ймовірність того, власне, що це він. Я його бачив, сфотографував, зрештою він не є чимось утаємниченим, його може побачити будь-хто. Він має дуже цікавий надпис середньогрецькою, датований за різними оцінками від середини 12-го до середини 13-го століття, пов'язаний із імператором Мануїлом. Його ідентифікують по-різному, бо імперські землі, Східна Римська імперія, чи як її називають Візантія, вона мала чимало імператорів, значить, з таким іменем. Ну і найцікавіше те, що поряд із фрагментом Животворящого Христа в Нотр-Дам-де-Парі знаходиться також терновий вінець Спасителя. Терновий вінець, який був викуплений в 13 столітті королем Людовіком IX, пізніше канонізованим католицькою церквою. Він теж знаходиться там, як і одіяння, в яких Людовік зустрічав цей терновий вінець. Терновий вінець привезли із Італії. Це була перша така важлива річ, святиня, яку я хотів обов'язково побачити і знайти якусь літературу присвячену цьому. А друга, яка буде особливо цікава мешканцям нашого міста, це рукопис колишнього жителя нашого міста Станіславова, відомого історика, власника місцевої друкарні, якого звали Чеслав Хованець. Він написав чимало праць на історичну тематику, і, зокрема, з історії міста Станіславова, але от історія Станіславівського замку так і залишилася невидана. Доля цього чоловіка дуже цікава. В роки Першої світової, особливо після її завершення, коли Польща відбудовувала свою державу, він воював проти українців. Пізніше, в міжвоєнний період, продовжив свою наукову роботу, а в період Другої світової війни долучився до польського руху опору і згодом емігрував до Франції. Ще раніше там заснована бібліотека польська в Парижі, і це товариство, до якого він теж входив. Певний період часу він і очолював, і от саме в цій польській бібліотеці в Парижі знаходився цей рукопис. На превелике диво, працівники цього закладу не знали про те, що цей рукопис ніде не був опублікований. Ми спробували реконструювати логіку події для того, щоб виявити і переконатися, дійсно, чи він ніде не був опублікований. Висока ймовірність того, що так, він не опублікований. Рукопис, який вдалося мені відфотографувати, надзвичайно цікавий, вміщений в шести окремих великих картонних коробках, коробках, в яких окремі папки, присвячені окремим розділам праці з історії Станіславівського замку, містять нотатки, фото, плани замку, а також приватне листування із людьми, які теж, очевидно, допомагали Чеславу Хованцю в підготовці цих матеріалів. Там також містяться рукописи і машинописи його праці, які, звісно, ще потрібно буде опрацьовувати, адже робота, яка була ним проведена, вона дійсно навіть на перший погляд заслуговує на велику увагу і, напевно, що повагу. Маємо деякі праці відомі уже і видані, і перевидані його авторства, зокрема, з історії станіславівських вірменів, і, очевидно, він теж походив із місцевої польсько-вірменської родини, тому є великі сподівання, що після опрацювання цього матеріалу краяни, мешканці Івано-Франківська, зможуть ознайомитися із набагато, напевно, що повноцінною і цікавою історією Станіславівського замку.
Може, маєте якусь добру історію, чому саме зацікавилась цією темою?
Історій, звичайно, багато. Все починалося завжди із студентської лавки, коли якась тематика, іноді важко це навіть зрозуміти, припадає до серця і до душі. Ти починаєш нею займатися і в силу подальшого зацікавлення виходиш на дещо нові, якісь побічні теми. І, в принципі, вони тебе приводять до якогось чіткішого розуміння, навіщо цим потрібно займатися. Іноді, так як і в моєму випадку, я гадаю, це дуже гармонійно співпало із непростими подіями в нашій країні, коли потреба мобілізувати не тільки свій військовий, а й інтелектуальний потенціал є як ніколи гострою. Дійсно, один із найскладніших для громадян нашої держави період, коли ми просто зобов'язані усіма силами відновлювати свою історичну пам'ять, ще раз підкреслити свою європейську ідентичність. І от такі студії, от які наразі проводжу я і проводять мої аспіранти, дозволяють нам ще раз і вкотре переконатися, наскільки є тривалою наша історія, наскільки тісно і нерозривно вона пов'язана із європейськими середньовічними традиціями.
Мирослав Волощук не тільки сам популяризує українську історію за кордоном і бере участь у міжнародних наукових конференціях, а й організовує їх на батьківщині. Так, одна із них присвячена історії князівств Галицької і Волинської земель у міжнародних відносинах 11-14 століть у 2011 році відбулась в Івано-Франківську.
Значить, один із проєктів, в якому я беру участь, він проводиться спільно з Ягеллонським університетом і, зокрема, моїм давнім товаришем, з яким ми разом закінчили Прикарпатський національний університет, Віталієм Нагірним. Проєкт цей називається «Колоквія Русіка», на латині перекладається це буквально як «Порозмовляємо про Русь», який передбачає проведення щорічних конференцій. Це конференції за участю, як правило, уже відомих з європейськими іменами вчених, разом із молодими дослідниками з різних країн, щонайменше 4-5 країн, присвячені тематично різним питанням історії Русі. На сьогоднішній день проведено 5 конференцій, за результатами цих конференцій видано матеріали. Паралельним курсом йде проєкт «Колоквія Русіка-2», який передбачає проведення конференцій тематичних, вони не відбуваються щороку, і за результатами цих конференцій теж виходять матеріали. І от в сумі маємо на сьогоднішній день 5 опублікованих збірників матеріалів «Колоквія Русіка» серія 1 і 2 в роботі третій випуск «Колоквія Русіка 2». Завдання, які ставлять перед собою організатори, ну і я, зокрема, у співпраці, передбачають, знову ж таки, актуалізацію історії Русі, нашої прабатьківщини, на європейському просторі. Поглиблене вивчення студентами європейських університетів, молодими докторантами, аспірантами питань, пов'язаних із нашою батьківщиною, для того, щоб покращити свій рівень знань насамперед про неї. Адже русистика, як напрям історичних студій, в Європі розвивається достатньо слабо. Це теж пов'язано із різними проблемами вивчення джерел, вивчення мов, і слов'янські мови, немає таємниці, вони надзвичайно складно даються носіям германо-романських мовних груп. Тому маємо перед собою таке завдання. Імовірно, через декілька років колоквія повернеться до Івано-Франківська, і одну із чергових конференцій ми знову проведемо на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, як ми це робили у 2011 році, дуже успішно робили. А на сьогодні справа виглядає так, що цьогорічна конференція відбудеться 26-28 листопада на базі Ягеллонського університету у місті Краків і буде присвячена міжкультурним взаємовідносинам руських земель із країнами Латинського Заходу. Наступна, сьома, запланована у Празі, тематично охоплюватиме проблематику взаємовідносин Русі із народами кочового степу. От на сьогоднішній день така ситуація. Маємо дійсно хороші успіхи, адже чимало учасників цих конференцій за останні роки змогли захистити свої дисертації, набути відповідний статус і успішно продовжують працювати зі своїми студентами в різних країнах Європи, не тільки в Україні, але і в Словаччині, в Польщі, в Чехії, в Угорщині, ну і в інших. Тому проект має дійсно успіх, і ми дуже добре бачимо його перспективи для розвитку.
На сам кінець розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє.
Плани на майбутнє є дуже грандіозні, бо людина, поки вона має мрії, вона є молодою, а мріяти треба постійно. На сьогоднішній день, попри труднощі, які переживає кожен з нас, все ж таки до моїх безпосередніх планів входить продовжувати ті дослідження, якими я займаюся. Я вже розпочав роботу над наступною книгою, яка буде стосуватися руських поселенців в польських землях, і частина книги вже написана. Навіть забігаючи дещо наперед, можу проанонсувати, що картина дослідження руських поселенців в Польщі відрізняється за ідентичностями, за персоніфікацією цих людей від Угорського королівства, і в цьому є родзинка, потрібно дуже ретельно співставляти всі ці дані. В подальшій перспективі хотілося б сягнути Чеського королівства, чеських земель, адже це теж відносно недалекий сусід, із яким нас поєднує тривала історична традиція ще від часів святих Кирила і Мефодія, тісні матримоніальні, шлюбні зв'язки правлячих династій. Іншим курсом йде, звичайно, викладацька робота в університеті, адже для того, щоб мати хороші перспективи для наукових досліджень, повинна бути команда. Самому це абсолютно не під силу. І багато молодих людей мають величезне зацікавлення до середньовічної історії, попри усі труднощі, з якими їм доводиться стикатися, труднощі різного характеру, бо при вивченні середньовічної історії потрібно вивчити кілька іноземних мов для того, щоб спілкуватися зі своїми колегами за кордоном. Треба вивчити кілька мов, якими зараз не спілкуються, зокрема латинську. Треба опрацювати величезний корпус масив документів, але молоді люди ставлять перед собою хороші амбіційні цілі і поступово їх досягають. І тому було би надзвичайно приємно в перспективі на базі Прикарпатського університету відкрити або спеціалізовану кафедру, або науково-дослідний центр, чи якийсь інститут, який би займався винятково середньовічною історією і нашого краю, і найближчих європейських країн, і таким чином міг би розвиватися абсолютно не гірше, ніж у наших західноєвропейських сусідів, бо немає чого приховувати, середньовічні студії в сучасній Україні, вони на достатньо посередньому рівні. Це щира правда, і, звичайно, треба її розуміти, сприймати, але робити все для того, щоб ситуацію виправити. І тому є от такі мікроплани, ну а величезною моєю мрією було б, звичайно, долучитися до зйомок якогось повномасштабного, бюджетного, історичного фільму, присвяченого нашій історії, в якому можна було або бути консультантом, ну або долучитись на якихось інших засадах. Адже популяризація історичної пам'яті зараз більшою мірою осягає маси через екран або кінотеатра, або телебачення, або комп'ютера. І треба використовувати цей шанс також для того, щоб дати можливість нашим краянам, українцям, якомога глибше зрозуміти свою історію, так як це, в принципі, робиться в країнах Заходу, де цей елемент, кінематограф, використовується також на повну потужність.
А ми бажаємо науковцю успіху та втілення усіх його творчих планів. Нагадаю, що гостем студії був доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослав Лущук. Над програмою працювала Софія Шеметуха, звукорежисер Михайло Рудніцький. Щасти вам!